Nejprve včera poslanci na mimořádné schůzi nestihli hlasovat o vládním daňovém balíčku, v podvečer jej ale na schůzi řádné schválili. Opozice s vyšším zdaněním alkoholu, tabáku nebo hazardu nesouhlasí. Vláda také večer prosadila vyšší rodičovský příspěvek. A během včerejší stávky učitelů bylo podle odborů úplně zavřeno jen asi 5% škol. Témata pro dnešní Interview Plus. Mým hostem je poslanec Starostů a nezávislých Petr Gazdík. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane poslanče, vláda tedy včera přes to dramatické dění ve sněmovně nakonec na řádné schůzi prosadila vládní daňový balíček. Ministryně financí počítá, že do rozpočtu na příští rok přinese 10 miliard navíc a zdražuje se například alkohol, cigarety, ale zvýšila se také daň ze zápisu do katastru nemovitostí nebo například zdanění hazardu. Je to špatně?
Ale za jakou cenu ho prosadila, si řekněme otevřeně.
K té formě a k tomu projednávání se dostaneme, ale zajímá mě, jestli ten princip zvýšit spotřební daň u alkoholu, tabáku a třeba hazardu je špatně.
Samozřejmě vláda má právo zvýšit spotřební daně, akorát z toho, jakým způsobem je ten daňový balíček koncipován, takové věci, jako je zvýšení daně na tabák, alkohol a další věci, které tam jsou, zdvojnásobení poplatku nesmyslné na katastru nemovitostí, zdanění rezerv pojišťoven, takové věci se dělají v době ekonomické krize. V době, kdy skutečně státní rozpočet je v zoufalé situaci a ne v době, kdy ekonomika pořád ještě slušně roste. Je vidět, že vládě prostě dochází peníze, že její dárečky, které naslibovala napravo, nalevo, bez jakékoliv koncepce, bez jakéhokoliv dívání se na tom, co bude po nás bude potopa asi, tak už teď jí dochází peníze a proto sahá k tomuto opatření. Takže já nemám nic proti zvýšení spotřební daně na tabák a alkohol v případě, že vláda šetří jinde, ale ona rozdává, rozhazuje, nedělá nic koncepčního.
Zvýšení rodičovského příspěvku je dáreček? Nemůže to pomoci rodinám s dětmi?
Určitě. Zvýšení rodičovského příspěvku je rozumný krok, protože rodičovský příspěvek se v podstatě nevalorizoval, teď mě neberte prosím za slovo, asi 10 let, kde mzdy výrazně vyrůstly. Určitě je to prorodinné opatření. Není úplně šťastné, tak jak byl schválen, protože my bychom si představovali, že by ho měli dostat všechny děti do 4 let, ne ti, kteří prostě jej vybrali takzvaně dříve, třeba za 2 roky matky šly do práce nebo si nějakým způsobem přivydělávají, tak ti vlastně nejpracovitější ti na to doplatili podle toho vládního
ale
materiálu.
Je to krok správným směrem.
Rodičovský příspěvek je určitě krok správným směrem.
Vláda právě podmiňovala přijetí toho daňového balíčku nebo chtěla přijat ten daňový balíček proto, aby byly právě peníze na zvýšení toho rodičovského příspěvku. Já rozumím, že vy byste...
Ale to je nesmysl, ty peníze nejsou omašličkované.
Potřeba v tom rozpočtu. Když
no
tam
určitě ano, ale ten rozpočet je deficitní, pane redaktore, tak nejsou náhodou ty peníze, které na rodičovský příspěvek třeba z toho deficitu, nebo oni nejsou omašličkovaní, oni nejdou najít. Vláda za této vlády přibylo několik tisíc státních úředníků nových. Vymýšlejí se nové a nové nesmysly, nová a nová byrokracie a tam jsou ty peníze.
Na druhou stranu mluvíte o deficitním rozpočtu, to jsou ty návrhy, ale ve 2 z posledních 3 let ve finále rozpočet skončil v přebytku.
Ale kde zas na to vláda vzala? On skončil v přebytku díky Evropské unii. Tím, že vybrakovala bráda, doslova vybrakovala Fond národního majetku, který byl takzvaně připraven na horší časy. To jsou všecko věci, které se mohou dělat za, řekněme, akutní ekonomické krize, aby jsme podpořili ekonomiku. Nic takového tu nemáme. Vláda prostě teď nemyslí na horší časy, po ní bude potopa a pánbu potěš ty, kteří tyto věci a veřejné rozpočty budou konsolidovat.
Rozumím, pane poslanče, že nesouhlasíte s tím návrhem rozpočtu, který ještě budete projednávat, že byste chtěli někde šetřit, že byste si představili asi vyrovnaný rozpočet, to všechno chápu. Ale není ten problém v tom, že alkohol a cigarety jsou opravdu v České republice extrémně dostupné a že zvýšení spotřební daně, byť to asi neprokážeme okolik, ale může snížit jejich dostupnost?
Předně. Vláda to odůvodňuje tím, že je to zdanění, které má omezit jaksi alkoholismus.
Že je to jeden z nástrojů, že samozřejmě se vláda věnuje i prevenci.
Na druhou stranu v tom balíčku snižuje daň z čepovaného piva. Tak to jde trochu proti sobě. Ne, že bych nepodpořil snížení daně z čepovaného piva, ale vláda něco jiného říká a někdo jiného dělá. Ano, kdo zdraží pivo, tak ta vláda padne. To je politická tradice. Posledních 100 let.
Není, když se podíváme na statistiky, kolik Češi vypíjí alkoholu, kolik Čechů kouří, není dobře tu spotřební daň zvyšovat?
Znovu, to je v pořádku. V případě, že by se to dělo v čase, řekněme, skutečně horších časů, to bych považoval za vhodnější. Ale už mě, pane redaktor, asi nezdůvodníte, proč v době digitalizace zdvojnásobujeme návrh na vklad do katastru. Ono to včera i v té sněmovně zaznělo. Vy jste to také naznačil.
Je to tak zásadní poplatek právě třeba ten vklad do
katastru? Celkem je, zejména pro ty, takže my dáme mladým rodinám rodičovský příspěvek, o kterém jsme se tady bavili. Ale předtím jim ho vezmeme po placích za hypotéky, které si vyřizují, a za další věci, za jakoukoliv změnu v katastru hypotéky se bude platit 2000, zvýšení o 100% v době digitalizace. Každý zaměstnanec katastrálního...
Zapisujeme své nemovitosti do katastru, to není asi úplně každoroční záležitost.
Tak ti zodpovědní poměrně často, kdo myslí na své nemovitosti, nebo to dělají minimálně třeba ten, kdo si půjčuje na hypotéku, tak to dělá minimálně 3x, 4x za život. To je pravda. Na druhou stranu ten poplatek je opět koncipován jako nesmyslný. Nevím, proč se má zdražit o 50% v době digitalizace, kdy ten katastrální úřad si vlastně už jednou platíme ze svých daní.
A nešlo se dohodnout, pane poslanče, na nějakém kompromisu, že byste třeba tento poplatek, nebo tu daň z hazardu, nebo daň z finančních rezerv pojišťoven vyměnili za to, že byste se třeba alespoň shodli na zvýšení té spotřební daně z alkoholu a tabáku, protože tam je nejvíc těch peněz. Tuším, že 7 miliard přinese vyšší spotřební daň na tabák.
My jsme se snažili se dohodnout, nicméně to, na čem jsme se nebyli schopni dohodnout, jsou dvě věci, a to je to zdanění rezerv pojišťoven. To nepovažujeme za vhodné i u životního pojištění, u ostatních pojištění v případě jakékoliv živelné pohromy, jako byly povodně v roce 96. Prostě z našeho pohledu pojišťovny mohou mít problém, což není dobře. Druhá věc je hazard. Prosím vás, to, že se včera v tom balíčku zvýšila daň z 23 na 35% u loterií, jako je Sazka, to, že si moje maminka sází prostě občas sportku, tak jestli toto je stejně nebezpečný hazard, jak třeba videoloterijní terminály.
Ale regulaci těch herních automatů se nepodařilo prosadit ani vám, pokud si správně pamatuju.
To vůbec nemáte pravdu, nám se podařilo prosadit omezení těch smluv na určitou dobu a dát právo později díky našim žalobám k ústavnímu soudu. Byli to naši starostové, kteří uspěli u ústavního soudu, pak možnost zakázat hazard. A naprostá většina našich starostů za starosty a nezávislé ve svých obcích hazard prostě nemá.
Vadí vám, pane poslanče, více u toho daňového balíčku ten obsah? To, co to změní, že to právě zdraží třeba alkohol nebo cigarety, anebo tu formu, kterou vláda ten balíček ve sněmovně včera v podvečer prosadila?
Mnohem víc mě vadí ta forma, se přiznám. To, že byla prosazena naprosto nelegitimním způsobem, a omlouvám se, nejsem úplně Ježíš Kristus, abych vysvětlil jednací řád sněmovny posluchačům ve velké krátkosti, co se vlastně včera stalo. Stalo se to, že poslanci ANO, KSČM a ČSSD prostě porušili svůj slib poslance, kdy slibovali, že budou dodržovat ústavu a zákony. A oni včera zákon, který se jmenuje jednací řád sněmovny, který je zákonem, celkem zásadním zákonem pro fungování této země, tak prostě porušili, protože hlasování, to, že někdo, a to ještě udělali velice diletantsky, protože pak vlastně své usnesení sami porušili, když tím, že vystoupil jak ministr Zaorálek, tak pan místopředseda Filip dal slovo Václavu Klausu mladšímu, čímž prostě se dostal mimo to usnesení, které si přijali sami před týdnem, tak prostě to, že ve sněmovně musí být, aby se mohlo hlasovat, musí být ukončená rozprava. Pokud rozprava ukončená není, nemůže se hlasovat. O tom jasně jednací řád mluví. Oni se stanovili na pevnou hodinu hlasování, které sice pak nedodrželi, ale To je způsob, jakým prostě úplně zrušit parlament. Když si představíte, že u každého zákonu byste řekli, tak nám se o tom moc nechce bavit, hlasujeme za 10 minut.
No jenže
tak
to
je způsob, jak zrušíte parlament, protože se o něčem diskutovat
ten
nebude.
Ten zákon dlouhé hodiny projednávali. Pan Kalousek 3,5 hodiny přečítal evropskou směrnici, pan Stanjura mluvil asi 2 hodiny a vláda vám přece nabízela další 4 jednací dny k projednávání toho daňového balíčku. Proč jste to odmítli?
Pane rektore, já se omlouvám. Za prvé, to nebyl jeden zákon, ale bylo to 10 zákonů. Bylo to daňový balíček. Celkem se o těch zákonech mluvilo asi 11,5 hodiny. Jestli mluvit o 10 zákonech 11,5 hodiny je podle vás hodně, jestli parlament nemá mít smysl a má, tak jak to říkal kdysi Hitler nebo Lenin, že je to žvanírna, že se nemáme o tom bavit a máme schvalovat jak na běžícím pásu, já si nepřeju, aby se tady schvalovalo jak
prostě
na běžícím
pásu. Opozice odmítli ty další 4 jednací dny?
Není k tomu žádný důvod, prostě pro třetí čtení jsou vyhrazeny čas dle jednacího řádu ve středu od 3 do 5. No proto, protože jsme chtěli se domluvit. Chtěli jsme ty nesmysly, které jsou v tom daňovém balíčku, odstranit. Chtěli jsme minimálně třeba ten poplatek na katastru říct, ať se nezvyšuje, nebo alespoň ne o 100%. Chtěli jsme změnu.
No, když vláda přišla s nějakým návrhem kompromisu, ano, pojďme se další 4 jednací dny o tom bavit, tak vám to vadilo jenom proto,
ne,
že s tím vláda
se nepřišla žádný návrhem kompromisu, vláda ty návrhy, které jsme po ní požadovali při jednání Zbyňka Stanjury, Miroslava Kalouska s ministryní financí a s Jaroslavem Faltýnkem nepřijali. Žádným způsobem prostě řekli ne.
Ne, docela, mluvím o tom, že vám nabízeli ty 4 další hlasovací dny.
Obstrukce je legitimní tlak, jak neschválit zákon, který prostě této zemi bude škodit.
A já jsem včera říkal... Proč jste odmítli ty 4 další hlasovací dny? Jednací dny, pardon.
Protože jsme se snažili prosadit a zatlačit na vládu. A znovu opakuju, obstrukce je způsob, jakým způsobem zatlačit na vládu, aby přijala nějaký kompromis. Ona ji nepřijala.
Čili vám vadilo to, že by se to mohlo projednávat na větší ploše? Když jste mluvil o tom, že se to projednávalo málo.
Nám vadilo, že ten zákon bude schválen. To je přece pochopitelné, to je snaha opozice a legitimní snaha opozice.
Ale
v každém
také se
parlamentě zmínil,
že
zamezit
těch 10 zákonů, celý ten balíček se projednával málo.
No určitě. Jako
a když vám vláda nabízela, že se může projednávat víc, tak zase to jste
tak
odmítli.
Tak my jsme se snažili tlačit na to, aby přijala návrh na kompromis. To je celé.
Čili vaším záměrem bylo prostě, aby ten balíček neprošel za každou cenu.
Jste velmi bystrý, pane rektor.
Děkuji za pochvalu. Poslanec za Starosty a nezávislé Petr Gazdík je hostem v dnešním Interview Plus. Na druhou stranu, pane poslanče, když jste vy byli u vlády mezi lety 2010 až 2013, tak v roce 2011 si pamatujeme ty 6denní a 6noční obstrukce ze strany opozičních sociálních demokratů a vaše vláda ODS Věcí veřejných a TOP 09 a Starostů.
Těch sociálních demokratů, kteří teď řvou, když se něco projednává 11 hodin, 10 zákonů. Jo?
Ale
to je sranda.
Vy jste tehdy přece udělali něco podobného. Vaše vláda tehdy omezila, nebo sněmovní většina omezila projednávání na 2x10 minut.
Chápu, pane rektore, že nejste znalcem jednacího řádu sněmovny, nicméně omezení doby, pokud může poslanec hovorit, je legitimním odstavcem zákona, který se jmenuje jednací řád sněmovny. To není nic protizákonného. To není nic to, co včera udělali oni, že stanovili pevnou dobu hlasování, když jsme jim tam přečetli usnesení ústavního soudu, který jasně řekl, že v případě EET, a to zas dnes EET, dobře, EET se obstruovalo půl roku, nebo snaha ho neprosadit byla půlroční, což už řekněme, určitě je dostatečná doba pro projednání zákona ve třetím čtení. Nicméně tady to bylo 11 hodin a takto natvrdo stanovení doby hlasování, tak fatální porušení jednacího řádu sněmovny, které oni věděli, že ústavní soud ve svém rozhodnutí už minule jasně označil za porušení, tak to je něco, co tu ještě nebylo.
A ale když jste byli u vlády, tak vám obstrukce opozice taky vadily a snažili jste se nějakým způsobem
rektore,
s tím bojovat.
Pane rektore, chcete říct, že 6denní obstrukce je to samé, co projednávání 11 hodin.
Není ten princip úplně stejný, bez ohledu na to, jak dlouho to trvá?
Ale tak to je v pořádku, ale to je princip, který opozice má. Ale já jsem včera říkal ve svém vystoupení ve sněmovně směrem ke kolegovi Faltýnkovi jednu věc celá jasně. Prosím, všimněte si a poučte se z našich chyb. Jak dopadly všechny ty zákony, které byly protlačeny vládní většinou takto násilím. Podívejte se, jak dopadlo zdanění stavebního spoření. Podívejte se, jak dopadl tehdejší daňový balíček. Podívejte se, jak dopadlo...
Že to vidíte zpětně jako chybu?
Nevidím to jako... Tak
tu formu
chyba
toho,
samozřejmě
to
je, když se politici nedokážou domluvit. Prostě parlament není továrna na zákony a nemá být. Parlament má být o snaze hledat kompromis. K tomu potřebujete určitý čas a obstrukce je legitimní způsob, jak tlačit na to, abyste toho kompromisu docáhli.
Když jste zmínil ten ústavní soud a EET, tak Hospodářské noviny včera napsali, že ústavní soudci sice konstatovali, že došlo k porušení jednacího řádu právě v tomto případě, ale zároveň opozice nebyla na svém právu vyjádřit se omezena natolik, aby to bylo protiústavní. A ústavní právník Jan Kudrna k tomu Hospodářským novinám řekl, šance případného opozičního návrhu na ústavní soud v tomto případě vidím i proto teď jako malé. Konec citace. Protože já opozice jen měla prostor pro to vyjádřit své návrhy a využila ho tím, že dlouhé hodiny řečnila.
Omlouvám se, zas v případě EET, tam už došlo k omezení doby, trvalo to půl roku. To je něco, co řekněme, i já pokládám za úměrné, byť došlo tam také k porušení jednacího řádu. 11,5 hodiny, 25 přihlášeným, kterým nebylo dáno slovo, prostě podle mě není legitimní. Ano, bude na ústavním soudu, jakým způsobem toto posoudí. Ale znovu opakuju, že ústavní soud si bude moc dobře vědom faktu, že v případě, že by na toto přistoupil, na tuto hru, tak vlastně parlament a parlamentní demokracie v naší zemi v podstatě končí. Protože jakákoliv vládní řečina si řekne, za hodinu o tom hlasujte, nežvaňte o tom, nehledejte kompromis, nehledejte to nejlepší řešení. Prostě my, vláda, nejlíp víme a dostáváme se do takového nějakého poloautoritářského systému,
no,
kde ta opozice nemá skoro žádná
práva. I vy, byť trochu jinými prostředky, protože já jsem se díval, to bylo v listopadu 2011 a vy jste tedy rozpravu ke 14 předlohám sloučili do jednoho jediného bodu. Opoziční poslanci tedy nemohli řečnit 20 minut nebo 2x 10 minut ke každé jednotlivé normě, ale ke všem dohromady. A poslanec ČSSD třeba Jeroen Tejc se marně domáhal třetího vystoupení v parlamentní rozpravě k vládním reformám, ale umožněno mu to nebylo. Tak to nebylo omezení demokratické diskuze?
Myslím, že každý soud poměřuje takzvanou právní zásadu přiměřenosti. Pokud si Jeroen Tejc domáhá po třetí a tady je 25 poslanců, včetně mě, kteří k tomu vůbec nemluvili. 14 zákonů bylo sloučeno do jedné z rozpravy. No a jaký je rozdíl mezi tím, když tady je v daňovém balíčku 10 zákonů a je to vydáváno jako jeden zákon? Jaký je mezi tím rozdíl? A nemluvili k tomu vůbec. Znovu říkám, a k tomu my jsme nabídli řešení, řekněme ano, my se chceme dohodnout, my si myslíme, že jsou věci, které jsou v tom daňovém balíčku hodně špatně, pojďme se dohodnout, aby byly přijaty některé pozměňovací návrhy. Nebylo nám vyhověno.
Vy byste byl, pane poslanče, proto, aby se změnil jednací řád sněmovny, aby se třeba omezila doba řečnění pro jednotlivé poslance?
Předně. Já jsem jeden se spoluautorů tohoto současného jednacího řádu společně s dnešní eurokomisařskou Věrou Jourovou se nám jej podařilo prosadit. A tehdy, když jsme ho prosazovali, tak to hlavní, co tam tehdy bylo, aby nešli podávat pozměňovací návrhy anonymně. To se stalo třeba v soláru a dodnes v solárech, kdy se změnilo jedno číslo.
Ptal jsem se na to omezení té doby pro
řečníky. Já se k tomu dostanu, prosím. A druhá věc, která tam byla, je, že mezi druhým a třetím čtením už není 48 hodin, což když máte v zákoně třeba 270 pozměňovací návrhů, jak to bylo u protikuřáckého zákona, tak nemůžete za 48 hodin jako poslanec přečíst, natož tak tam najít chyby. To bylo tehdy hlavním cílem a nikdo tehdy neuvažoval o omezení řečnické doby. Já si dovedu představit.
Ale jste o tom uvažovali ještě dřív, už v roce 2011.
Ale nikdy jsme to neudělali, protože vždycky i já sám jako předseda tehdejšího poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové jsem říkal, že to je něco, co prostě už dnes jednací řád u jednotlivých zákonů umožňuje a není důvod to dělat prostě jako obecné
pravidlo. Když vám opozice obstruovala, tak 6.11.2011 server i dnes napsal, kvůli současným obstrukcím, které už několik dnů zdržují jednání ve sněmovně, zvažují poslanci změnu jednacího řádu. V Otázkách Václava Moravce se pro změnu vyslovil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura i šéf poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Petr Gazdík, tedy vy. Podle Gazdíka, který je členem podvýboru, by změny mohly být připraveny v řádu měsíců. Čili tehdy
a to se stalo, ale jak jste si všimli, tady to v tom není. My jsme uvažovali o změně jednacího řádu, tak aby to bylo pružnější, aby nešlo ochromit úplně jednání sněmovny. A to rozhodně není případ tady daňového balíčku. My jsme rozhodně neochromili jednání sněmovny. V dalších dnech a v dalších bodech se prostě sněmovna funguje normálně, schválil se státní rozpočet. Včera se třeba schválily exekuce, které i kdyby daňový balíček neprošel, tak by prostě nějakým způsobem pokračovali. Prostě k tomu nedošlo. Toto je nějak nějaký názor i dnes. Já rozumím z roku 2011, nicméně fyzicky k tomu nikdy nedošlo. A ten jednací řád...
Ale uvažovali jste o tom.
Tam ten problém ani není v omezení, řekněme, řadových poslanců. I kdyby došlo k omezení řečnické doby u řadových poslanců, tam ten problém je u takzvaných přednostních práv. Jestli zrušíte nebo nezrušíte přednostní práva, které mohou mluvit jakkoliv dlouho, nebo i přednostním právům, dáte to omezení na třeba 10 minut.
A tam byste byl pro
tam bych rozhodně,
omezení té doby
rozhodně nebyl pro,
protože každý předsedu klubu?
Předsedové strany, předsedu klubu by z mého pohledu měli mít možnost vyjádřit se kdykoliv a jakkoliv, protože přednášejí, jsou reprezentanty svých klubů a svých stran a mají mít ty práva rozhodně větší než řadový poslanci.
Jan Kysela, ústavní právník, už tehdy před těmi 8 lety mluvil o tom, že si myslí, že jednací řád je koncepčně špatně postavený, protože jak si přiznává velké postavení jednotlivým poslancům, to prý pro zemi s poměrným volebním systémem není vhodné. A Jan Kysela už tehdy řekl, že logičtější by bylo to, co mají v Rakousku nebo v Německu, že těžiště činnosti spočívá spíše ve frakcích. Proto byste byl by to dobrý plán, dobrý návrh?
Nevím, jestli to pan Kysela myslel zrovna k omezení řečnické doby. Podle mě tady toto myslel vzhledem podáváním zákonů, protože tam skutečně vidím určitou nerovnost, že
každý poslanec.
Jenom skupina senátorů může podat návrh, jenom kraj, jenom vláda, jako řekněme skupina ministrů v uvozovkách. A zároveň
řadový poslanec
má právo. Takže v této oblasti určitě ano. A ono víceméně, ono už se to při té změně jednacího řádu a nějakou zvyklostí stalo, že už dnes naprostou většinu návrhů zákonů podávají skupiny poslanců. Málo kdy se stane, že to podává jenom jeden jednotlivec, zvláště když v situaci, kdy ve sněmovně je 9 frakcí, tak samozřejmě každá frakce chce mít větší šanci na schválení z toho svého, takže hledá podporu těch ostatních, takže většinou to navrhují už dnes více poslanců. Takže proti tomu to bych vůbec nebyl.
Poslanec Starostů a nezávislých Petr Gazdík je hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane poslanče, pojďme prosím ještě k dalšímu tématu. Včera stávkovali některé školy za vyšší platy nebo za to, jak by mělo vypadat to navýšení mest. Podle informací školských odborů, které zveřejnili včera večer, úplně zavřelo asi 5% škol, omezení provozu nebo jiná podpora byla u 29% škol. Je to úspěch pro odbory nebo debakl?
Je to naprostý debakl. Jednak už to, co jste řekl, vlastně ten důvod stávky. Stávkovat za to, že sice přijde do těch škol 10%, ale my nechceme, aby těm lepším pedagogům pan ředitel mohl přidat víc. My chceme, aby všichni ti nejlepší, i ti řekněme průměrní nebo dokonce špatní, měli stejně. To je velice malicherný. Já chápu a myslím si, že jak se bavím s učiteli jako radní pro školství z Zlínského kraje, jak se bavím se svými školami, tak ten důvod stávky a mnozí z nich nestávkovali kvůli malicherným 2% platu z mého pohledu, ale stávkovali pro celkovou situaci ve školství, kdy už vlastně 30 let od revoluce naše školství tak trochu stagnuje. Průměrný minister školství vydržel 21 měsíců a pořádně se nic nedotahlo. Máme sice 21. století, ale školství je na úrovni někdy poloviny 20.
Byla ta stávka špatně odůvodněna?
Byla špatně odůvodněna a byla hlavně špatně připravená. Jestli jste rodič, tak si zkuste představit svoje zoufalství, když se v úterý večer oficiálně dozvíte, že vaše dítě ve středu nemá kam jít do školy, protože v té škole se stávkuje. To je vůči rodičům velmi neohleduplné, tak jak to odbory udělali. Prostě o té stávce se mělo vědět daleko dřív, nebo tam měl být větší časový rozdíl.
Oni vyhlásili minulý pátek.
No jasně,
ale ty školy
já jsem ještě v úterý odpoledne jako krajský radní nevěděl minimálně u 4 škol, jestli stávkovat budou nebo nebudou.
A vy jako to je trochu pozdě. Původním povoláním učitel, pane poslanče, byste stávkoval?
Já bych nestávkoval, nebo určitě bych nestávkoval za 2% platu do tarifu. To rozhodně ne. Odbory, jestli bych za něco stávkoval, tak určitě za koncepční změny ve školství a za to, aby se politické reprezentace dohodly na tom, jak bude školství vypadat příštích 20 letech za jakékoliv vlády, aby tady nebyly tak, aby jsme neustále nedávali najevo, že jako politici a odborná veřejnost vlastně nevíme, z čeho třeba studenti mají maturovat, protože jednou tam má být sloh, jednou tam nemá být sloh, jednou to má být státní maturita, jednou to nemá být státní maturita, jednou tam má být matematika, pak zase nemá, pak zase jenom na gymnáziích jeden rok, pak se to posune, pak se to zase zruší. to je hloupé, prostě tak to nemá vypadat školství 21. století.
A co se týče toho navýšování peněz pro učitele, tak v tomto tedy stojíte za vládou?
Nestojím v tom za vládou, protože
pan
premiér si udělal z úst popelník, když to řeknu lidově. On sliboval všem 15% 20. ledna, to říkal veřejně. 15% to není a my jsme vyzvali jako starostové pana premiéra, aby jasně deklaroval, jak to bude vypadat v příštím roce pro rok 2021.
A to přece deklaroval ministr školství Plaga, který řekl, že pro rok 2021 10% navíc a pro rok 2021 už toho vyššího základu dalších 9% navíc a že to umožní splnit ten slib navýšení platu učitelů o 50% během volebního období.
Snad se to stane a
vy mu nevěříte? Našimi
panu ministrovi Plagovi věřím. Pan ministr Plaga je jeden z nejlepších ministrů školství, které jsme od revoluce měli.
Pochvala opozičního poslance pro člena vlády.
Je, protože dělá věci, byť s ním nesouhlasím třeba v té povinné maturitě z matematiky, nicméně jde skutečně po nějaké koncepci dlouhodobější.
A tento závazek je v pořádku a s tím souhlasíte. 10% 2020,
nejsem si jistý, jestli to těmi čísly úplně vyjde, protože
pan
tam záleží.
Pan ministr tvrdí, že ano.
Pan ministr tvrdí, že ano, ale my jsme vyzvali i jeho, i pana premiéra, aby zveřejnili přesně, jak to bude vypadat a jak vypadají ty čísla, aby jsme si to mohli sami propočítat, protože těch 45 tisíc průměrů samozřejmě je trochu o čachrech s čísly, co do toho zahrnete. Zahrnete do toho částečné úvazky, ne, zahrnete do toho, jaký typ školy a tak dál. Takže jestli to bude průměr, jaký ten průměr vlastně bude 45 tisíc a jestli k tomu stačí těch 9%, to v tuto chvíli nevíme a proto bychom potřebovali víc informací a proto jsme jak pana premiéra, tak pana ministra vyzvali, ať zveřejní, jak to bude pro rok 2021.
Budeme to sledovat, budeme se na to ptát. Dnes byl hostem v Interview Plus poslanec za Starosty a nezávislé Petr Gazdík. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.